Z nekaj izjemami letošnji zimi ne moremo reči zima. Temperature so za ta letni čas previsoke, kar opažamo tudi v naravi. Na vejcah so brstki, sicer zimski cvetlici, črnemu telohu, družbo že delajo znanilci pomladi, zvončki, jetrniki, spomladanske turilnice, trobentice in še bi lahko naštevali. Čebele izletavajo iz panjev tudi januarja, nas je že razdražila kakšna muha. Biolog iz Notranjskega muzeja Postojna dr. Slavko Polak razlaga, da v gibanju odpade. Zdaj že lahko govorimo o globalnem segrevanju.
Torej, zaradi človeške dejavnosti je v zraku veliko več ogljikovega dioksida, kar deluje kot topla greda in temperature se povečujejo. Slovenija je v takem geografskem območju, da se temperature okolja povečujejo seveda še hitrejše kot mogoče v drugih območjih sveta. No in priča smo za zadnjih 10 let, da se temperature dvigajo.
Zato mile zime.
Sedaj prav se soočamo s tem, da imamo temperature skoraj na 10 stopinj in to seveda sproži v živem svetu svoje odzive. Tukaj omenila ste že pomladanske cvetice, čakajo nižje temperature in začnejo pač takrat, ko je to ugodno, navadno je to šele spomladi, marca, aprila, nekatere cvetice so začele zdaj že cveteti.
A pričakujemo lahko hladnejše sunke? Globalno segrevanje ne prinaša le višjih temperatur, ampak tudi nestanovitno in nepredvidljivo vreme. Lahko pride do vdora hladnega arktičnega zraka.
In takrat bomo imeli hude težave. Namreč naše rastline, namesto da bi počivale, se pripravljale na pomladansko rast, se so začele z vegetacijsko dobo, no in zlasti na sadnem drevju, to smo doživeli že pred par leti, če bo začelo sadno drevje brsteti, celo cveteti in če bi prišlo do vdora hladnega zraka zdaj v tem konc zime ali v pomladanskem času, da take nizke temperature lahko pričakujemo skoraj do 1. maja, bo pa sadjarstvo in naše kmetijstvo močno prizadeto. Seveda, to govorim pač antropocentrično, prizadeti smo ljudje.
A tudi rastlinske in živalske vrste.
Zaradi toplejše klime prihaja k nam vse več prišlekov z juga, z Primorske in take mile zime so za njih ugodne, tukaj lahko spostavijo svoje pač življenjsko okolje. V primeru hladnih ohladitev in zmrzali nizkih temperatur pa pač potem te vrste pomrejo. Je to v naravi zelo dinamično.
Zadnje pozebe sadnega drevja se še kako spomnimo, a tudi če bi šli v naravo, bi videli pozebo cvetja in cvetočih grmovnic. Te kasneje niso plodile in hrane za divje živali je bilo manj.
To je povezano. Narava živi v nekem dinamičnem ravnovesju in vsak tak katastrofalen dogodek se potem odrazi tudi na življenje. No, znana je pred 2 leti tale huda pozeba, ki je bila, jaz kot biolog spremljam živi svet in dejansko je prišlo do hudih katastrof. Junija meseca, ko bi moralo po naših travnikih letati tudi po 10-20 različnih vrst metuljev, žuželk, čebel, raznih drugih žuželk, so bili naši travniki skoraj da prazni. No, narava se počasi skozi par let sicer obnavlja, to smo videli tudi že lani, sedaj moram reči lani, ampak dejansko to zelo, zelo vpliva tudi na živi svet okoli nas.
Z biologom Slavkom Polakom se pogovarjamo o prehitrih podnebnih spremembah. Spregovoril je o zadnji pozebi, ki se ni odražala samo v sadovnjakih, ampak tudi v naravi. Če zmanjka hrane za eno vrsto, ta strada in če je ene vrste manj priložnost, izkoristijo druge.
Se bolj namnožijo in potem drugo leto spet se podira to ravnovesje. Tako da pravim, narava je v dinamičnem ravnovesju, sicer za nas to ni katastrofa, no dvig temperature za 2 stopinji v poprečju v letu, kot se dogaja pri nas v Sloveniji, to se odraža na spremembi živega sveta. Tako da srečujemo v Sloveniji danes vrste živali, žuželk, ki jih nismo bili vajeni in tako prihajajo celo iz tropskih krajev razne vrste, recimo 2-3 vrste komarjev na Primorskem, nekoč so bile samo na obali, danes jih imamo tudi že v Postojni, Ljubljani. To so pač tropske vrste, ki jim ustreza, da po zimi ne zmrzuje in zato jih imamo te tigraste komarje in še neke japonske komarje.
Kar ljudje še kako opazimo.
Tudi če smo imeli mogoče občutek, da smo popisali naše živalske vrste, stalno odkrivamo nove zlasti tropske vrste, ki se pojavljajo pri nas in celo uspevajo do kakšnih hladnih ohladitev.
Naj omenimo opaznega velerivca, sicer podnevi letajočega nočnega metulja, ki nas spominja na kolibrija. Včasih je bil le na Primorskem, zdaj je že vrsto let stalnica v notranjosti države.
To beležimo, da se vrste, ki so bile prej res primorske, danes širijo in jih dobivamo v bistvu po celi celinski Sloveniji, celo v hribih. Bolj je zaskrbljujoče to, da so nekatere vrste prilagojene v našem visokogorju, tudi na vršju snežnika. So vrste, ki so, rekel, ujetniki tega hladnega okolja na vršacih naših gora. Z segrevanjem so te vrste dejansko podvržene celo lokalnemu izumiranju. In sploh nekateri endemiti, ki jih imamo pri nas, to so trenutno prav zaradi globalnega segrevanja lahko najbolj ogrožene vrste in je tudi možnost, da jih bomo zavedno izgubili.
Slavko Polak se je žuželkami ukvarja zelo dolgo, poleg tega znanstveno proučuje tudi njihovo zgodovino.
Celo svojo biološko kariero sem se ukvarjal z popisom živalskih vrst, zlasti živalskih, metuljev, hroščev, pajkov, polškov, ptic in podobno. To v bistvu zelo zaskrbljeni smo zaradi spreminjanja, zaradi izginjanja biotske pestrosti, tudi spremljamo nove prišleke. No in tudi z tega vidika sem se zdaj mogoče bolj zrelih letih lotil tudi malo paleontologije. Namreč lahko kot paleontologija govori in priča, so se klimatske spremembe stalno spreminjale, zadnje 2 milijona let govorimo o ledeni dobi in šele zadnjih 10 tisoč let je pri nas dovolj toplo, da lahko tukaj celo mi uspevamo in živimo. Te spremembe so dokaj naravne in se bodo dogajale tudi v bodoče, vendar kljub temu, ko gledamo kronološko, vidimo, da spremembo, ki jo je zdaj človek povzročil zaradi pač preobilnega izpusta ogljikovega dioksida, ogljika ujetega seveda v fosilnih gorivih, je ta potek prehiter.
Drastično prehiter. Včasih so se spremembe dogajale v nekaj 10 tisoč letih, danes pa v nekaj desetletjih.
In to je tisto, kar je zaskrbljujoče. Če so spremembe počasne, se živalski in rastlinski svet temu spreminja. Če bi se prišlo do ohladitve, bi prišle k nam arktične živali, če bi šlo do otoplitve, bi prišle toploljubne živali. No, danes je pa to čez noč in se živali temu težko prilagajajo in dobimo res samo tiste najbolj odporne, najbolj take ubikvitarne vrste, druge pa masovno izumirajo. In če malo spremljate po pletu, dejansko je zdaj že bijemo plat zvona, napovedi so črne, namreč izjemno veliko, vsak dan izumirajo živalske vrste, ne samo v tropih, tudi v zmirnih celinskih klimatih. Ta proces je veliko prehiter, tole lahko govorimo že danes o enem od teh velikih izumiranj živega sveta.
Posameznik lahko poskuša za sabo pustiti čim manjši ogljični odtis, a Slavko Polak pravi.
To je le kaplja v morje. Tukaj bi bolj morali apelirati na naše politike, voditelje, ne samo majhnih držav, zlasti velikih, da bi pač zapeljali ekonomijo sveta v trajnostni razvoj, ne pa v ta tako imenovani konzumistični in to, da egoistično gledamo samo na kratko trajne koristi kapitala, ne pa na dobrobit celotnega sveta in ne samo ljudi, pač pa tudi živega sveta. Seveda, o tem se veliko govori, ampak kaže, da bomo še nekaj desetletij pluli v nasprotno smer tisti, ki bi jo morali ubrati, torej trajnostnemu rabljenju naravnih virov in seveda s tem pač ohranjenju okolja takega, v katerem bomo lepo in prijetno živeli.
In res se v zadnjih letih zdi, da je plot neuspelih podnebnih sestankov svetovnih voditeljev le še večji ogljični odtis. Dogovora namreč ni. S Slavkom Polakom sem se pogovarjala, Maruša Mele Pavlin.